الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu, gospodaru zemlje i nebesa. Salavat, mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika Muhammeda, alejhi salatu wasalam, i ga u časnu porodicu, uzor te ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvaženi braći i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa vašim pitanjima, vašim dilemama koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Ovo je naša 168. emisija. Prvo pitanje, da li je haram upitati čovjeka da pomogne da se nađe posao u struci? Da li je haram, znači, da od nekoga tražimo preporuku da nam pomogne i olakša proceduru traganja za poslom? Islamski učenjaci, kada govore o ovom pitanju, kazali su da nema ništa sporno u tome da čovjek se zauzme za nekoga koji je kompetentan, isto tako koji ispunjava uvjete, i da neće ugroziti tuđa prava prilikom zapošljavanja. Znači, ako bi se ispunili ovi uvjeti, nema ništa sporno u tome da čovjek nekome kaže trebam posao, možeš li se zauzeti kod direktora firme za mene i tako dalje. Znači, da je osoba kompetentna, da ispunjava sve uvjete i da neće ugroziti tuđa prava. Ako se ispune ovi uvjeti, onda to neko, nazovimo ga, zauzimanje, preporuka je dozvoljena. Ali da čovjek, ne daj Bože, plaća, da čovjek ugrožava tuđa prava, da uzima posao za koji nije kompetentan, to je posebna druga priča koja nije ispravna i nije dozvoljena, ali da čovjek traži nečiju preporuku, nečije zauzimanje, takozvani šefaat, zauzimanje vasita, da jednostavno neko se zauzmi za određenu osobu koja je kompetentna, koja je odgovorna, koja ispunjava uvjete, i da tim zauzimanjem neće biti ugrožena tuđa prava, u takvim slučajima je to dozvoljeno. Imam jedno pitanje u vezi bradi, pošto imam problem na poslu, da li je obavezno u islamu imati bradu i tako dalje. Generalan propis je da je Allahu poslanik alejselatu vesselam u više vjerodostojnih hadisa naredio puštanje brade. Samim time, kada nešto naredi Allahu poslanik alejselatu vesselam, iz toga proizilazi obaveza, vađib, osim ako postoje određeni drugi argumenti koji tu naredbu spuštaju i ublažuju na pohvalnu stvar. Koliko mi je poznato, nema takav dokaz koji naredbu u kojoj Allahu poslanik naredio puštanje bradi sa obavezi spuštaju na pohvalnu stvar. Tako da čovjek vjernik treba da zna da je muslimanima naređeno puštanje bradi. S druge strane, Ibn Hazm rahmetullahi alihi u svojoj knjizi o konsenzusima navodi konsenzus islamskih pravnika da je zabranjeno brijati bradu. Muslimanima je zabranjeno brijati bradu s jedne strane, s druge strane Allahu poslanik alihi salatu wasalam naredio je puštanje bradi. Čovjek u okviru ova dva propisa treba da se ponaša, da usklađuje svoj život i tako da i traži posao. Razveo sam suprugu 3 puta, sada želim da nastavimo živjeti zajedno. Kakva je procedura? Kada je u pitanju neopozivi razvod, imamo u islamu 2 vrste razvoda, imamo opozivi i neopozivi. Opozivi je prvi i drugi. Čovjek kada prvi puta ili drugi puta razvede ženu dok je ona u idetu, pričeku, 3 mjesečnice, on ima pravo da je vrati. I nema nikakve posebne nove procedure da mora svadbu, mora vjenčanje i tako dalje. To je prvi i drugi. Ako čovjek 3 puta razvede ženu, taj treći se zove neopozivi, što znači dok je žena u periodu pričeka, on je više ne može vratiti. Jedini način kako čovjek nakon 3. razvoda može vratiti svoju ženu jeste da se ta njegova žena uda za neku drugu osobu. S nijetom da će živjeti. Znači, uda se s nijetom da će živjeti sa njim, mora, kao što je došlo u hadisu Buharije i Muslima, mora sa tom osobom imati intimni kontakt. Ako se nekada u budućnosti desi da taj njen drugi muž razvede tu ženu, ona nakon toga ima pravo ponovo da se uda za prvog čovjeka. Znači, ovo je jedno veoma bitno pitanje. Nažalost, velik broj ljudi ne zna ovo pitanje i poigrava se, pa ženu razvodi 3, 4, 5, 6, 10 puta i tako dalje. U islamu, nakon trećeg razvoda braka, čovjeku i ženi više nije dozvoljeno da žive zajedno. Jedini način kako žena može da se ponovo vrati svom prvom mužu jeste da se uda s nijetom i ciljem da ostane u braku, da ima intimni kontakt sa tim čovjekom. Ako bi je on nekada u budućnosti razveo, ona nakon toga se može vratiti svom prvom čovjeku. Esselamu alaikum, zašto žena kada je u hajzu ne smije učiti i čitati Kur'an na glas? Generalno, kada je u pitanju učenje Kur'ana od strane žene koja je u mjesečnici, postoji razilaženje kod islamskih učenjaka, ja lično sam stava da žena može učiti Kur'an u periodu mjesečnici, ne postoje jasni i vjerodostojni argumenti. Znači, da bi argument bio validan, da bi njime dokazivali propise, mora biti jasan i mora biti validan. Koliko mi je poznato, ne postoje jasni i vjerodostojni argumenti koji zabranjuju ženi u periodu mjesečnice da uči Kur'an. Ne govorimo o doticanju mushafa, govorimo o učenju. Žena u mjesečnici i želi da prouči nešto od Kur'ana. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem jelid, velem jured, velem jekullahu kufuvan ehad. Nije mi poznat dokaz koji to ženi zabranjuje. Tako da, znači, ovdje je bilo pitanje zašto žena kada je u hajzu ne smije učiti Kur'an na glas. Mi možemo samo kazati da postoji velik broj učenjaka koji smatrali da ženi nije dozvoljeno učiti Kur'an u hajzu. Ja lično sam stava da je to ženi dozvoljeno učiti Kur'an. Učiti Kur'an. Ako propustimo džumu namaz, šta ćemo klanjati tom prilikom? Osobe koje iz bilo kojeg razloga, opravdanog ili, ne daj Bože, neopravdanog razloga, ne klanjaju džumu namaz, njima je taj dan obaveza klanjati podni. Znači, osoba, može se desiti da je osoba iz opravdanog razloga, primjer radi bolestan ili neki drugi razlozi, znači, ili čovjek je musafir i tako dalje, iz opravdanog razloga nije klanjao džumu, on će taj dan klanjati podni. Isto tako i osoba koja je iz neopravdanog razloga, čovjek jednostavno sjedi kod kuće i neće na džumu. Njemu je taj dan, ako nije otišao na džumu, njemu je obaveza kod kuće da klanja podni namaz. On je griješan što nije otišao. Znači, da neko ne shvati da mi to odobravamo, ali kao propis, insan koji, znači, izostavi džumu, taj dan mu je obaveza da klanja podni namaz. Pitanje broj 6. Da li je li tačno da Allah prezire razvod braka? Prva stvar, postoji hadis u pogledu kojeg, znači, postoji jako razilaženje iz kojeg se da shvatiti da je Allahu Đelešanhu najmrži dozvoljeno djelo razvod braka. Znači, najmrži, a dozvoljeno djelo razvod braka. Prva stvar, velik broj učenjaka hadijske struke, hadijskih učenjaka, hadijskih eksperata smatraju ovaj hadis daif. Samim tim, ako kažemo da je daif, taj hadis se ne može koristiti kao validan šerijetski dokaz. S druge strane, u ovom hadisu, nakon što smo konstatirali da je daif, kao da ima i kontradiktornost, s jedne strane stoji najmrže djelo Allahu, a koje je dozvoljeno, je razvod braka. Kako može nešto biti dozvoljeno, a s druge strane da to Allah Đelšanhu mrzi i prezire? Tako da, hadis, znači, s aspekta njegovog lanca prenosilaca, Allah najbolje zna, po velikom broju islamskih učenjaka, je daif. S druge strane, i njegovo značenje je kontradiktorno. Kako nešto može biti dozvoljeno, a u isto vrijeme da to uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala mrzi? Ako bi prihvatili stav učenjaka koji kaže da ovaj hadis može se koristiti kao dokaz, onda treba pitanje razvoda braka vratiti na temeljne osnove. To islamski učenjaci su kazali da razvod braka prolazi kroz svih pet šerijatskih propisa. Pa nekada razvod braka može biti vađib, ali isto tako nekada može biti haram, nekada može biti dozvoljen i tako dalje. Može biti vađib ako čovjek ima ženu koja ne daj Bože je nemoralna i govori da to ostavi, a ona i dalje to čini. Njemu je obaveza, žena nemoralna, jednostavno, znači bavi se prostitucijom, ali je udata. Njemu je obaveza da razvede tu ženu. Isto tako, znači, u ovom kontekstu ovog hadisa, kao što su islamski učenjaci kazali, ako bi prihvatili da ovaj hadis se može koristiti za šerijatske dokaze, onda ova riječ najmrži, ona bi se mogla protumačiti kada bi čovjek razveo ženu iz čista mira. Tada je to Allahu mrsko da čovjek nema nikakav validan šerijatski razlog, ali eto on hoće da razvede ženu, tada bi to djelo mogli za njega kazati da je mrsko uzvišom Allahu. Generalno, znači da li je razvod braka mrzak Allahu Đelešanuhu, ne postoji dokaz za to. Propis vezan za razvod braka ostaje, znači ako zatim postoji potreba, fala Allahu Đelešanuhu, pa je ovom ummetu dozvolio opciju razvoda braka. Zamislite da ne postoji razvod braka. Čovjek se oženi i ne odgovara, on ženiti žena njemu i moraju živjeti tako do kraja života. To bi bila patnja, to bi bio azab i to bi bio problem. Ali Allah Đelešanuhu dozvolio ljudima, ako postoji validan razlog da se razvedu, da je to dozvoljeno. Tako da ne smijemo kazati da je razvod braka dozvoljen, a da je mrzak uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Naime, u firmi sam radim kad mi dođe obavijest da je vrijeme namaza, da li mogu da klanjam ili moram da pričekam dok muezin ne zauči ezan. Ovo se u većini slučajeva odnosi na podni namaz, kada primjer radi podni nastupi u 12:30, a ezan u našem podneblju, znači u Bosni i državama koje su u regionu, ezan uči u 1:00. A 30 minuta već je namasko vrijeme nastupilo. Da li osoba može klanjati odmah nakon što nastupi namasko vrijeme, primjer radi u 12:30, ili mora čekati ezan? Ispravno je u osnovi da bi ezan trebao da se uči na početku namaskog vremena kako bi ljude obavijestili nastupilo i namasko vrijeme. E sada mi imamo taj svoj neku tradiciju, običaj da ezan uči u 1:00. Osoba koja ima potrebu, može li klanjati prije ezana? Svakako da može, jer je nastupilo namasko vrijeme. Znači, nekada u 12:30, to je vrijeme kada je sunce na polovini neba. I to je početak podne namaza. Moraju li svi, moraju li žene u kući? Evo, rećemo žena u kući, mora li čekati dok čuje ezan u 1 sat ili može već nakon što je nastupilo namasko vrijeme klanjati? Svakako da može, tako da osobe koje su u fabrikama, osobe koje su na poslu ili žene u kućama, onog momenta kada budu sigurne da je nastupilo podni namaz, mogu ga klanjati i prije nego što bude učen ezan, ako smo sigurni da je vrijeme namaza nastupilo. Esselamu alaikum, imam jedno pitanje. Babo je izrazio želju da ode i na saljevanje strave, jer ima neki strah i nervozu. Interesuje me da li je to po islamu dozvoljeno, kakav je stav učenjaka prema tome. Izljevanje strave je neispravan način liječenja. E sada, ta neispravnost varira od žestoko neispravan do manje, znači neispravan, ali generalno nije to potvrđeno ni sunnetom Božijeg poslanika ali se letu esram, niti to potvrđuje medicina. Znači, mi da bi za određenu stvar kazali da je ljekovita, da je ispravna, ili treba da bude potvrđena objavom, Kur'anom, sunnetom Božijeg poslanika, ili je to nešto što medicina potvrđuje. Imamo li mi neku knjigu medicinsku koja tretira pitanje izljevanje strave, olovo, pljuskanje, tumačenje, prošlost i tako dalje? U izljevanju strave postoji nekoliko različitih faktora koji su neispravni. Šerijatski samim time takav način je neispravan. Insan ako ima problema i misli da ima potrebu za liječenjem, liječit će se ili medicinski ili će se liječiti učenjem ruki. Svako sebi može učiti rukiju, ako čovjek ili ne zna ili je učio pa ne vidi nikakve plodove, onda može otići kod nekoga ko uči rukju, da mu neko prouči rukju, učenje Kur'ana, med, čurekut, zemzem, sve su te stvari, znači, potvrđene sunnetom Božjeg poslanika, ali se letu vaselam, da su ispravni načini liječenja. Izljevanje strave, znači, niti je opravdano medicinski, niti je opravdano, niti ispravno šerijatski. Ako muž ili žena prevare supružnika nemoralom, da li time su automatski oni razvedeni? Jedno, veoma interesantno, a s jedne strane i teško pitanje, da li ako čovjek ili žena koji su u braku prevare supružnika na način da urade nemoral, da li samim tim činom prestaje njihova bračna veza, da li su oni automatski razvedeni ili ne? Odgovor je nisu. Odgovor je nisu. Govorit ćemo u nekim od drugih pitanja da li nastaviti živjeti ili ne nastaviti, ali generalno to što je čovjek uradio, ne daj Bože, nemoral sa nekom drugom ženom, ili ne daj Bože, žena prevarila čovjeka sa nekim drugim insanom, da li su oni zbog toga, znači, razvedeni? Nisu razvedeni. Da li će oni sada nastaviti živjeti, govorit ćemo inšala u nekim od drugih pitanja i odgovora. Ono što je bitno ovdje spomenuti jeste da ako se desi da žena uradi nemoral, ona nakon tog nemorala ne smije imati intimni kontakt sve dok ne dobije mjesečnicu. Zašto? Kako bi se znala da, kako bi se znalo da li je, ne daj Bože, zatrudnjela od tog intimnog kontakta. Znači, žena koja je počinila nemoral, to se zove u arapskom el istibra, znači da se potvrdi njena čistota od toga da nije trudna. Jer ako bi se desilo da sa dvojicom muškaraca je žena intimno imala intimni kontakt, nakon toga kako znati čije je dijete? Tako da žena koja je imala intimni kontakt sa nekim mimo čovjeka, ona je uradila veliki grijeh. To nije, znači, automatski, po automatizmu, nisu razvedeni. Da li će se razvesti ili ne, o tome ćemo, ako mogu, da nekada drugi puta govoriti. Kada u pitanju muškarac, zato što bi rekao, ne postoji ovaj faktor koji je prisutan kod žene, ako bi, ne daj Bože, muškarac počinio nemoral, znači, počinio je veliki grijeh, to ne utječe na validnost braka, za razliku od žene koja može od intimnog kontakta, može postati trudna, pa znači, ispravno je, žena nakon intimnog kontakta ne smije imati intimni kontakt sa svojim čovjekom, kako bi znala da li je, ne daj Bože, od tog intimnog kontakta zatrudila. Esselamu alaikum, godinama me zabrinjava jedan moj grijeh. Naime, prije više godinu prekinula sam ramazanski post intimnim kontaktom. Da li u islamu grijeh zastarijeva? Da li se važi da sad isplatim kefaret? Jer ja ne mogu zdravstveno ispostiti 60 dana uzastopno. Znači, imamo jednu našu sestru koja pita, nekada u prošlosti, ako ne, mislim da je čak pisalo u pitanju prije 10 godina, prekinula je post dan u kojem je postila intimni kontaktom. U islamu jedini način, odnosno jedini razlog zbog čega treba dodatni kefaret kada u pitanju prekid posta, jeste intimni kontakt. Osoba koja ima intimni kontakt u danu kada posti ramazanski post, znači samo Ramazan, u Ramazanu, ako tako pokvarimo post, prvi način iskupa jeste da se oslobodi rob. Ako nema roba, onda se posti 60 dana uzastopno. Ako čovjek je bolestan, ne može postiti 60 dana uzastopno, onda će nahraniti 60 siromaha. Nahranit će 60 siromaha, svakom siromahu dva pregršta hrane, to je otprilike neka kila i po, znači, prehrambenih artikala. Ovo je samo eksplicitno vezano za post u Ramazanu i post pokvaren intimnim kontaktom. Ako bi čovjek ramazanski post pokvario na neki drugi način, on treba da taj post naposti, da se pokaje, a kada je u pitanju prekidanje ramazanskog posta intimom, čovjek treba da zna da je to grijeh, treba da se pokaje, treba da taj dan sam za sebe naposti i treba da iskupi se kefaretom, a taj kefaret se ogleda na način da čovjek, ili rekli smo, oslobodi roba, kao što je došlo u hadisu Buharije i Muslima, ili da posti 62 mjeseca, koji u većini slučaja budu 60 dana, 2 mjeseca kontinuirano, bez prijekida, ili ako ne može ni jedni prvi, ni drugi ovaj način, onda će se iskupiti tako što će nahraniti 60 siromaha. Tako da u ovom slučaju, da li zastarijeva grijeh i kefaret ne zastarijeva, znači ovoj našoj sestri, ona kaže da je zdravstveno, nije u mogućnosti da posti, ostaje opcija da se iskupi na način što će nahraniti 60 siromaha, svakom siromahu dijeliti, znači, otprilike neki kilu i po prehrambenih artikala. Jedno malo duže pitanje, a rezime je pitanja da se žena žali na svog čovjeka gdje radi i bespotrebno komunicira sa ženama koje su, znači, rade zajedno, zajedno sa njim na istom radnom mjestu, pa čak i nakon radnog vremena dopisivanja, smješkanja i tako dalje. Šta je rješenje? Rješenje, ako čovjek već mora tu raditi, ako je njegov posao halal, onda treba da konverzaciju i komunikaciju sa ženama svodi na minimum, znači samo profesionalno, ono što je poslovno. I na taj način, ako Bog da, riješit će problem. Ali svaki neki drugi bespotreban kontakt, kafenisanje, dopisivanje, hodanje, ručak i tako dalje, sve te stvari, znači, čovjek treba da izbjegava, prva stvar, zato što to islam zabranjuje, s druge strane, kako bi sačuvao svoj brak. Znači, ako čovjek, isti je propis i za ženu, ako žena radi i u opisu njenog posla imaju neki kontakti sa muškarcima, ona treba da svodi kontakte sa muškarcima samo, znači, na ono što je posao duži. Samo na ono što je posao duži, mimo toga privatna dopisivanja, sjedinja, kahvenisanja, izlasci, sve te stvari, znači, islam reži u korijenu, odnosi se jednako isto i na muškarca i na ženu. Brak između žene koja je sunijka i muškarca koji je šija. Kakav je stav islama prema tom pitanju? Generalno, velik broj učenjaka smatrao je da ženama koje su sunijskog vjerovanja, vjeruju onako na čemu je bio Božji poslanik i njegovi ashabi, i to je ono na čemu su bili 4 mezheba, i hanefijski, i malikijski, i šafijski, i ambelijski mezheb, fikski, oni su u osnovi u akidi bili jedno, pa su bili na akidi ehli sunneta vel džemata. E sada, da li takva žena može da se uda za čovjeka koji je šiitskog i'tiqada, vjerovanja? Nije ispravno smatrati da su šije 5. mezheb u islamu, jer šije, razilaženje šija i sunija je akidesko, a ne fiksko. Tako da kada čujete neko kaže šije su 5. mezheb, to nije tačno. Šije, razilaženje šija i sunija je akidesko, a mi u akidetu nemamo mezhebe. Znači, imamo akidu ehli sunneta, vel džemata, i ostalo su frakcije i dolalet i zabluda. A kada u pitanju fik, imamo 4 pravne škole i mimo toga imamo mučtehide ummeta. Tako da velik broj učenjaka smatrao je da nije ispravno da se žena sunijka uda za šiju, pogotovo ako su to u pitanju određene ekstremne frakcije šizma, gdje ljudi psuju Ebu Bekra, Omera, gdje potvaraju Aishu da je počinila blud, gdje tvrde da je Kur'an iskrivljen, gdje smatraju svoje imame bezgriješnim. To su veliki grijesi, a velik broj tih grijeha čovjeka izvodi iz vjeri. Kako da žena se uda za čovjeka koji robuje Allahu i ibadeti zato što psuje Ebu Bekra i Omera? On to smatra ibadetom. Proklinje Aishu i on to smatra ibadetom. Smatra da je Kur'an krnjav, da je iskrivljen, smatra da su imami nepogrešivi. Kako žena da se uda za takvu osobu i kako da živi u takvom ambijentu i takvoj sredini? Tako da, ili kazati da je to zabranjeno, ili kazati to ne doliči nikako ženi, znači, koja ispravno vjeruje, da ode u kuću u kojoj se psuje Ebu Bekr, Omer, u kojoj se potvara Aisha, u kojoj se smatra da je Kur'an iskrivljen, u kojoj se smatra da su imami šija nepogrešiva stvorenja. Sve te stvari, znači, nemoguće spojiti ženu sunijskog vjerovanja, ispravnog ehli sunijskog vjerovanja, sa takvim načelima. Ja živim u Austriji i želim u svojoj sobi gdje budem preko dana i tu spavam u noći, a i namaze klanjam da na zid, da li na zid smijem okačiti zastavu Bosni i Palestini, na zid da stavim. Da li ima išta sporno da čovjek u svojoj sobi ima zastavu države koju voli, Bosnu i Hercegovinu, Palestinu i tako dalje? S aspekta islama nema smetnje da čovjek ima u svojoj kući zastavu određene države, ali isto tako samo treba izbjegavati da to ne odlači pažnju čovjeka, znači da to čovjek ne stavlja ispred sebe kako ga jednostavno to ne bi dekoncentrisalo. Možda će to nekome izgledati prežestoko. Božji poslanik ali se ratu sam u to vrijeme klanjao je u odjeći koja imala neke, da kažemo, šare po sebi, pa je Božji poslanik kada je završio namaz kazao: nosite ovu moju odjeću Ebu Džehmu, nosite mu, donesite mi odjeću jednobojnu, ova odjeća me je sada dekoncentrisala u namazu. Božji poslanik kao najbolje Allahovo stvorenje, kao neko koje je najbolje klanjao namaze, skrušeno prema Allahu Dželešanu, njega odjeća dekoncentriše, pa kako onda nas raširene zastave po kući da nas ne dekoncentrišu, tako da čovjek može imati zastavu u kući, ali da to ne bude na pravcu gdje on klanja, kako ga to ne bi dekoncentrisalo. Od skora sam počeo da klanjam, ali u namazu većinu vremena mi svašta u misli dolazi, većinom neke nebitne stvari. Pa sam samo htio da pitam za savjet, na šta bi trebao se koncentrisati. Ja sam pokušavao da mislim tokom cijelog namaza da sam na seždi. Da li je to ispravno? Insan koji klanja o namazu treba da se koncentriši na ono što uči. Nažalost, mi jednostavno ne poznajemo arapski jezik i imamo dodatni problem sa koncentracijom u namazu. To se može riješiti da čovjek lagano, kada uči namaz, prilikom podučavanja namaza, da izučava i prijevod dova koje uči. Pa kada čovjek uči subhaneke, Allahumme ve bihamdike, wa tabarak esmuke, wa ta'ala jadduke, wa la ilaha gajruke, da zna prijevod. E'udhu billahi mine šeitanir rađim, utječem se Allahu od prokletog šeitana, bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha milostivog samil, elhamdulillahi rabbil alamin, hvala Allahu gospodaru svjetova, subhana rabbijel azim, subhana rabbijel a'la, tahijatu i tako dalje. Znači, čovjek bi trebao da se koncentriše, da razmišlja u osnovi o onome što uči. Mi, pošto ne znamo arapski jezik, onda bi trebali da iščitavamo prijevod i da onda u datom momentu jednostavno, znajući prijevod, napravimo neku, da je nazovemo, kompilaciju i komparaciju između onoga što mi učimo na arapski, a da znamo prijevod onoga što učimo, kako bi se mogli koncentrisati na ono što učimo. 16. pitanje. Trudim se redovno klanjati namaz. Ja radim uvijek prvu smjenu. Dođem kući malo poslije ikindije, kako da razdužim podne namaz ako je u veliko vrijeme ikindije nastupilo. Znači, čovjek trudi se da klanja sve namaze, ali podne namaz jednostavno ga kači na poslu i kada dođe kući već je nastupila ikindija namaz, šta da radi? Ono što je obaveza jeste da čovjek se trudi maksimalno da svoj život uskladi prema namazu i namaskim vremenima. U ovom slučaju čovjek treba da se potrudi ili da klanja na poslu, ili kada izađe iz posla, ako još nije nastupila ikindija, da negdje, da li će na autobuskoj stanici, da li pored auta, da li na parkingu, da li ne znam gdje, ali treba da se potrudi da klanja podne prije nego što nastupi ikindija, makar se to desilo 5 ili 10 minuta prije ikindije, njegov namaz ako Bog da ispravi. Znači, obaveza je vjerniku da se potrudi da podni namaz klanja ili na poslu, ili ako već izlazi iz posla, a ima vremena još do ikindije, da to klanja negdje u putu prije nego što dođe kući, kako ne bi okasnio sa podni. U protivnom, Allah najbolje zna, insan ili da se žestoko potrudi da obavlja namaz na poslu ili da traži sebi drugi posao. Kako da postupi žena kršćanka koja je primila islam i želi da se uda? Može li njen otac, koji nije musliman, da bude njen staratelj? Kada je u pitanju starateljstvo, jedan od uvjeta validnosti braka jeste starateljstvo. Ali, po konsenzusu islamskih učenjaka, ne musliman ne može biti staratelj muslimanki, bez obzira makar to bila njegova čirka. Znači u islamu jeste saglasnost staratelja uvjet za validnost braka. Ali isto tako od uvjeta staratelja jeste da bude musliman. Svakako kada je u pitanju žena ne, znači koja je bila nemuslimanka primila islam, treba da kažemo iz moralnih razloga da čovjek bude u lijepom odnosu sa njenim roditeljima, da ih pita, da ih konsultuje itd. Ali kada je u pitanju šerijatsko vjenčanje, njen staratelj može biti samo osoba musliman. E sada, prvo se gleda da li ima musliman neko u njenoj rodbini sa očevi strani. Znači sa očevi strani ima li muško koji je musliman. Ako bi se ispostavilo da nema niko, znači ona je sama primila islam, svi su oni nemuslimani, znači u tom slučaju se toj ženi imenuje staratelj, u većini slučajeva to ako žena živi u islamskoj sredini, onda je to kadija. Znači kadija bude staratelj toj ženi. Ako se ne živi u islamskoj sredini gdje nema kadija, onda će tu odgovornost na sebe preuzeti ako se živi negdje u Evropi, u nekim drugim, znači neki islamski centar, da se ode kod direktora islamskog centra, kod nekog daje. Ako nema ni islamskog centra, onda neka učena ili pobožna, povjerljiva osoba će biti staratelj takvoj žene. Ali se moramo pridržavati svih ovih, hajde da kažemo, stvari koje smo spomenuli. 18. pitanje. Učili smo u Mektebu Fatihu, ispravno. Njoj se kaže ihdina siratal mustaqim. Na par mjesta kroz namaz, bilo džuma, teravih ili neki drugi namaz, čuo sam da efendija uči nuhdina, nuhdina siratal mustaqim. Zašto neko uči ihdina, a neko nuhdina? Ovo je jedno interesantno, nada sve inšala lagano pitanje, ali je pokazatelj kako nekada imamo i neka, da kažemo, lagana pitanja koje ljude interesuju kako i zašto. I hvala Allahu dželešanu kada imamo ljude koji gledaju da pitaju sve ono što im je potrebno. Ovdje se samo radi o tome da li smo ajete u Fatihi učili svaki ajet pona osob ili smo spajali ajete. Ihdina siratal mustaqim je kada smo učili svaki ajet pojedinačno. Kada spojimo iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, ihdina siratal mustaqim, kada spojimo ova dva ajeta, onda se uči ovako kako je spomenuto iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, ihdina siratal mustaqim. Kada se spoje dva ajeta, znači onda to izgleda nuhdine, ali to je samo pod uvjetom da smo spojili ova dva ajeta. Ako učimo svaki ajet za ajet, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, tada učimo ihdina siratal mustaqim. Ako spojimo ova dva ajeta kao što možemo spojiti druge ajete, onda kažemo Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim. Znači, odakle nam je došla razlika da nekada se uči ihdine, a nekada nuhdine, iz razloga jesmo li spajali ajete ili ne. Ako učimo ajet po ajet i na kraju svakog ajeta stajimo, a to je sunnet, onda se uči ihdina siratal mustaqim. Ako spajamo dva ajeta, u ovom slučaju iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, spajamo sa ajetom ihdina siratal mustaqim, dobije se, znači ovaj način učenja iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, ihdina siratal mustaqim. 19. pitanje. Kako islam nalaži da se rješava situacija ako vas žena prevari? Da li takav brak može se nastaviti, funkcionisati, da li oprostiti? Ovo je jedno malo duže pitanje, ali rezime je da li ako se desi da žena prevari čovjeka, a i ako čovjek prevari ženu, da li šerijetski je ispravno nastaviti takav brak i da li oprostiti? U svakom slučaju, u jednom od pitanja mi smo kazali to što je neko od supružnika muško ili žensko učinio blud, time nije automatski poništen brak. Oni imaju mogućnost nastaviti živjeti ako želi. Svako od supružnika ima pravo, žena, ako bi se desilo da muž počini blud, ona ima pravo da traži od čovjeka razvod. Ako žena počini blud, muž ima pravo da je razvede. Ali isto tako, oboje imaju pravo da svom supružniku to oprosti, halali i da nastavi živjeti. Sigurno da neće biti lako, lično iz svog nekog dugogodišnjeg životnog iskustva, ako se radi o brakovima gdje čovjek živi, ajde da kažemo 10, 15, 20 godina. Ako se to desilo samo jednom, ako se vide znaci čvrstog pokajanja, znači ako je žena počinila, kao što je u ovom slučaju, nemoral, ali vidno, vidno da je se pokajala, da jednostavno je to boli, ako čovjek može da ju halali zbog prošlosti, zbog 10 godina braka, zbog djeci, svakako da je to lijepo. Ako ne može, on ima pravo da je razvede i obrnuto. Znači, iako se desi da je čovjek prevario suprugu, njihov brak ostaje. Ali ako žena kaže ja to ne mogu nikako prihvatiti, želim zbog toga razvod braka, ona ima pravo. Ali ako se radi o duže godina braka, ako imaju djecu, ako se to desilo jednom, ako se čovjek istinski pokajao, ja sam uvijek stava da je bolje pokušati to oprostiti i nastaviti živjeti. Ali kažemo, to je samo savjet, a svakako da od svake osobe do osobe se pitanje razlikuje. Imaju određene osobe koje to ne mogu nikako prihvatiti, a ima neko ko hladne glavi izvaga faktore i kaže u redu, imam djecu, 15 godina braka, vidim da je se osoba pokajala, šeitan je prevario, halale i nastavi živjeti. Svakako, bez obzira ko da je počinio nemoral, žena ili čovjek, treba znači sve neke faktore koji vode tom što je on već jednom uradio, treba da se to, da kažemo, izbaci iz njihovog života, kontakt sa tom osobom s kojom je počinjen blud i sve ono što vodi tome. Jedan od uvjeta pomilovanog braka je pravednost. Da li se to odnosi na ljubav ili na nešto drugo? Može li se biti pravedno u ljubavi prema suprugama? Tačna konstatacija jeste da jedan od uvjeta poligamnog braka jeste i da čovjek bude pravedan među suprugama. Na što se odnosi riječ pravedan? Odnosi se pravednost na odjeću, na hranu, na stanovanje, sve ono gdje čovjek može biti pravedan. Ali kada u pitanju ljubav, čovjek možda ima dvije supruge i jedna jednostavno više mu odgovara, više mu se sviđa, ljepšeg je ahlaka, ljepšeg ponima, više je voli. Ne može čovjek kontrolisati srce. Čovjek nekada ne možeš kontrolisati srce koliko ćeš voljeti svoju djecu, koliko ćeš voljeti majku ili oca. Neko više voli majku, neko više voli oca, neko voli podjednako, neko jedno dijete voli više i tako dalje. Ono što je u srcu se ne može kontrolisati. Tako da, kada je u pitanju poligamni brak, obaveza je čovjeku stroga, obaveza da bude pravedan u svemu što može da bude pravedan, hrana, odjeća, stanovanje. A imamo stvari u kojima čovjek ne može čovjek svojim srcem upraviti, kazati, e sad ovu ženu volim kao i ovu, a ova mu ljepša i ona mu ljepšeg morala i nju više voli, samo laži, znači i sebe i drugi. Tako da islam nije čovjeka opteretio da mora biti pravedan, jer u osnovi čovjek to ne može kontrolisati, kao što ne možemo kontrolisati da li ćemo jedno dijete voliti više ili manje, da li ćemo jednog roditelja voliti više ili manje, isto tako i pitanje sa suprugama, ali možemo se kontrolisati da svakoj supruzi damo isto novca, da im kupimo odjeću, da im obezbijedimo stambeno pitanje, to možemo kontrolisati i tu moramo i trebamo biti pravedni. Da li je dozvoljeno učiti zikr bez izgovaranja i pomjeranja usana i jezika, pred spavanje i tokom obavljanja svakodnevnih poslova? Iako je dozvoljeno, da li je ista vrijednost kao i kada se izgovara? U islamu, kada je u pitanju izgovaranje zikrullah i učenje Kur'ana, učenje dove, sve ove stvari su uvjetovanje micanjem jezika. Znači, čovjek koji bi samo zatvorio usta i ne micao jezik, a u mislima dovio, zikrio, učio Kur'an, to se u islamu ne nagrađuje i to se ne smatra ni kirajetom, ni dovom, ni namazom, ni zikrullahom. To su misli za koje čovjek neće biti pitan. Stoga, kada čovjek ima problem da mu šeitan nešto loše došaptava, Allah ga džalaluhu neće pitati zbog toga, jer to je nešto što je samo prolazilo kroz njegov mozak. Zato insan koji hoće da ima nagradu, da spominje Allaha, onda mora micati jezik. Ne mora to biti da čuju ga svi ostali, ali da miče jezik. Subhanallah, 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 alhamdulillah, naravno. Znači, micanje jezika je uvjet da bi imali nagradu za zikrullah, za dovu, za namaz, učenje Kur'ana. Sve te stvari ne treba da radimo zatvorenih usta bez micanja jezika, samo u misma. Vidite, dosta puta ljudi uče u namazu, stoje bez išta da uči. Ili Kur'an samo prati očima. To je nepotrebno i neispravno. Čovjek mora micati jezikom da bi zato imao nagradu. Pitanje broj 22. Da li se sura El Mulk i posljednja dva ajeta sure El Bekara i drugi zikrovi pred spavanjem mogu proučiti bez čitanja iz Kur'ana ili se pak vrijednost tih dijela odnosi samo na čitanje? Znači, pitanje je da li ove sure, imate ljude koji imaju praksu da prije spavanja prouči suru Mulk, neko prouči dva ajeta sure El Bekara posljednja, neko prouči ajetul Kursi, da se to mora učiti iz baš Kur'ana ili možemo na pamet? Apsolutno možemo učiti na pamet. Čak, znači, Kur'an kao Kur'an, kao mushaf, nije bio prisutan za vrijeme Božijeg poslanika, ali se letu selam, većina učenja Kur'ana u to vrijeme je bila na pamet. Znači, gdje god stoji ajet ili hadis u kojem se obećava nagrada za učenje Kur'ana, misli se učenje riječima, ne da se mora čitati. Ne, tako da insan, svakako da je to elhamdla i olakšica, što misli da svaki put moramo pred spavanjem otvoriti mushaf, naći suru Mulk, pa naći dva zadnja ajeta sure El Bekara, pa naći ajetul Kursi i držati mushaf. Ne, znači čovjek to može proučiti bez da čita iz mushafa, iako Bog da imaće nagradu zbog tog učinja. Da li ruke, šake, znači dlanovi, ženi u namazu moraju biti otkriveni? Ako nosim džilbab, dvodijelni, suknja i gornji dio, pa stavim ruke ispod tog gornjeg dijela himara, je li to u redu? Znači, pitanje je da li žena kada klanja može pokriti ruke, jer žene koje nose himar ili mahramu, mogu li staviti ruke ispod mahrame, ispod himara? Svakako da mogu, čak šta više, to je prioritetnije nego da ruke budu otkrivene. Pogotovo ako se klanja u nekom, da kažem, prostoru gdje imaju i muškarci, onda je mnogo prioritetnije da žena klanja i da ruke stavi pod mahramu ili da stavi pod, znači, himar, kako joj se ni ruke ne bi vidjele u namazu. Znači, pitanje bilo, da li je problem ako žena u namazu pokrije svoje ruke? Nije problem, čak šta više, to je bolje i pohvalnije i ljepši da žena pokrije svoje ruke u namazu tako što će ih staviti pod mahramu, pogotovo ako je u pitanju da žena klanja, znači, u džamiji gdje bi je mogli vidjeti muškarci, onda je svakako ljepši i prioritetnije i bolje da žena ruke podvuče pod mahramu ili pod himar. Šta mi je bolje na putu? Šta je od sunneta Božijeg poslanika? Da se pridržavamo spajanja namaza i kraćenja ili da klanjamo namaz, znači, potpuno. Kada je u pitanju šta je bolje na putovanju, kratiti namaz ili ne kratiti, onda kažemo svakako da je bolje kratiti namaze. Čak je dio učenjaka smatrao da je obaveza kratiti namaze na putu. Znači, dio učenjaka je smatrao čovjek koji je putnik mora kratiti namazi. Ali inšala biznila, možda je to malo i prežestok stav, ali da je sunnet, apsolutno da. Nikada nije zabilježeno da je Božji poslanik bilo gdje na putu klanjao pun namaz. Znači, Božji poslanik kada god bi bio musafir, klanjao bi namaz musafirski, podne bi klanjao dva rekiata i kindiju dva, a jaciju bi klanjao isto dva. Akšam i sabah ostaju isto. To je u pogledu kraćenja namaza, znači kažemo da je to prioritetno. Ako bi insan klanjao pun namaz, inšala bi znao njegov namaz je ispravan, ali je mnogo, mnogo prioritetnije kada smo na putu da prihvatimo olakšicu uzvišenog Allaha, podne klanjamo dva i kindiju dva, klanjamo jaciju dva. E sada ostaje drugi moment, a to je spajanje namaza. Mi smo više puta govorili o spajanju namaza, da se spajanje namaza vezuje za potrebu. Ako čovjek putuje, on će kratiti namaze. Ali ako ima i potrebu, možda je se zaustavio negdje na lokalitetu gdje ima džamiju, ima gdje stanu i možda nakon toga više dugo neće imati džamiju, ili pada kiša ili negdje žuri, onda je najbolje da odmah iskrati i spoji namaze podne sa ikindijom, akšam sa jacijom, ali rekli smo da je to vezano za potrebu. A druga je stvar kratiti namaze. Kad god smo musafiri, putujemo preko 80 km, treba da kratimo namaze i dio učenjaka je smatrao da je to obaveza. Podne da klanjamo samo dva, ikindiju dva, jaciju dva. Poštovani, slušala sam video o olakšicama u namazu. Interesuje me, obzirom da žena može potirati po mahrami. Šta sa pranjem ruku do iznad lakata? Šta sa zavlačenjem rukava? Da li se to može potrati u prilici kada nije drugačije moguće? Znači, pitanje je, žena pita, znamo da imamo određene olakšice u pogledu i abdesta i namaza, pogotovo kad smo na putu. Jedna od tih olakšica jeste da žena može potirati po mahrami. Pogotovo žene kada putuju pa stavi iglice i potkape i tako dalje. Jednostavno, ako je Allah Dželšanu dozvolio muškarcima da potiru po turbanu, kojeg je možda 10 puta lakše skinuti nego mahramu koja je stavljena sa iglicama, da bude dozvoljeno potirati po mahrami mnogo je prioritetnije. Tako da nema smetnje da žena kada putuje, znači ako ima zatim potrebu da ne bi morala skidati iglice i mahramu, da prilikom znači abdesta potari preko mahrami. Nije mi poznato da je nekada neko od islamskih učenjaka dozvolio da žena potire po nekim rukavima kako ne bi ruke prala, znači žena treba negdje da uđe u ženski toalet ili negdje da se sklone da je muž zagrne određenim platnom ili nešto, ali znači pranje ruku je obaveza i ne znam, nisam nikada čuo da je neko od islamskih učenjaka dozvolio bilo kakvu olakšicu potiranja po rukavima, znači obaveza je prilikom abdesta oprati ruke, kako će to insan izvesti shodno vremenu, prostoru, situaciju u kojoj se nalazi. Žena se uvijek može negdje sklonuti u ćošak, u neki toalet za žene. Može i muž zaštititi sa nekom seđadom, sa nekim platnom, da ona nakratko samo izvuče ruke i da ih operi. Tako da ono što je olakšica može se potirati po čarapama, po mestvama, može se potirati po mahrami, a mimo toga stvari se moraju, znači lice, šake, ruke se moraju prati. Da li mi je grijeh ako klanjam za imamom u džami onako kako oni klanjaju i da poslije prisustujem zajedničkom zikru? Kada je u pitanju obavljanje namaza za našim imamima, nije mi poznato da u našim namazima postoji bilo kakva novotarija. Namazi na našim podnevnim, hvala uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala, su potpuno ispravni i čisti od bilo kakvih novotarija. Od momenta kada imam kaže Allahu Ekber, pa do predavanja selama, namaz je potpun, ispravan, čist. Ne znam da postoji u namazima bilo kakve novotarije. Da li prisustvovati i da li učestvovati u zajedničkom zikru? Ne, ne treba prisustvovati ni učestvovati u zajedničkom zikru. Čovjek treba da zikri nakon farza, a nakon farza, ako već i džemat, znači zajedno tada zikri, onda će on zikriti sam za sebe. Znači čovjek treba da zikri svaki put poslije farza i da zikri sam za sebe, neće učestvovati u zajedničkom zikru, zato što to nije bila praksa Božijeg poslanika ili sraca njegovih ashaba. Je li se može uzeti abdest mlakom vodom? Generalno, voda kojom se uzima abdest ili gusul, bitno je da bude čista. Kada u pitanju da li je topla ili hladna, što bi rekli, islam to pitanje ne analizira osim sporedno. Ako su hladni uvjeti, onda je lijepo da čovjek abdesti toplom vodom kako bi na taj način upotpunio svoj abdest. Jer ako abdestimo na polju, hladno je i hladna voda, onda ćemo možda i požuriti, pa možda i nećemo upotpuniti abdest. U tom kontekstu je možda lijepo da bude topla i mlaka voda. Generalno, znači islam gleda, voda treba da bude čista. Hoće li biti mlaka ili topla, to insan treba da prilagodi sebi i vremenu i prostoru kojim se nalazi. Nekada, gdje je mnogo vruće, kao u arapskom svijetu, hladna voda je blagodat, a nekada kod nas opet kada je hladno na polju i kada su snjegovi minusi, topla voda je blagodat, tako da znači u pogledu toga da li se može abdestiti mlakom vodom, svakako da može, bitno je da voda bude čista. Je li hladna ili topla, to pitanje islam znači ne tretira kao uvjet validnosti abdesta. Čovjek će tu vodu, da li će biti hladna ili topla, prilagođavati svojoj potrebi i uvjetima u kojima se trenutno nalazi. Želim da vas pitam da li prva islamska mikrokreditna fondacija posluje na halal princip. Radi se o tome da se njima vraća iznos koliki je i podignut, ali naplaćuju naknadu prilikom isplati koja zavisi od iznosa kredita. Pa tako neće biti isto ako se uzme 1000 i 5000 konvertibilnih maraka. Nije mi poznato našim podeljima da postoje mikrokreditne organizacije koje daju halal ispravne šerijetske dugove. Jedna od grešaka kroz koju mi možemo vidjeti da nije ispravan način poslovanja mikrokreditnih organizacija jeste i to što ako se povećava iznos, samim tim se povećava i procenat kojeg mi vraćamo. Ako neko tvrdi da je to zbog administrativnih troškova, isti su administrativni troškovi da li tamo u administraciji pisali 1000 ili 5000, ako se radi o istom vremenskom periodu. Tako da, znači, ako dižemo kredit pa nam kažu na 5000 dajete toliko, a na 1000 dajete manje, znači to je odmah pokazatelj da je u pitanju prikrivena kamata. To je pokazatelj da se radi o prikrivenoj kamati. Znači, jedan od uvjeta jeste da ta administrativna taksa bude fiksna, da bude fiksna i da bude racionalna. Da bude racionalna, da ljudi kažu iz struke da administracija doista toliko košta. Ako se ova dva uvjeta ispune, onda se može razmatrati, znači, pozajmica. Treba da nije vezana svota novca koju podižemo za svotu novca koju mi vraćamo. Treba da bude fiksna. Pitanje, možete li pojasniti, zanima me, pošto ne znam učiti Kur'an na arapskom jeziku, pa čitam samo prijevod. Da li slijedi nagrada i kolika je ako čitamo samo prijevod Kur'ana? Čitanje prijevoda Kur'ana definitivno je dobro djelo. Prva stvar, ljudi koji ne znaju arapski jezik, kada čitaju prijevod, oni se, da kažemo, u datom momentu pokoravaju Allahu na način što razmišljaju o onome što im je naredio, upoznavaju se sa onim što je naredio putem nekog drugog jezika. Tako da, svakako da je najbolje učiti Kur'an na arapskom, za one koji znaju arapski i koji razumiju. Ali osobe koje ne razumiju i ne znaju arapski, inšala bizna, će biti nagrađene za čitanje prijevoda, jer putem prijevoda oni se upoznaju sa značenjem. Ne upoznaju se direktno, ali se upoznaju sa prijevodom značenja onoga što im je uzvišeni Allah SWT objavio i naredio. Ako ćemo biti nagrađeni za čitanje hadisa, tefsira, fikha i bilo kojih drugih islamskih knjiga, islamske znanosti, onda je prioritetnije i mnogo je bitnije da ćemo biti nagrađeni ako čitamo prijevod značenja Kur'ana. Tako da moj savjet osobama koji ne znaju arapski, da se posvijete između ostalog i iščitavanju prijevoda Kur'ana, razmišljajući o njegovom značenju. Da li kada vozim auto i tokom vožnje kratko se oči zatvori, takozvano mikrospavanje, da li to spada u duboki san koji kvari abdest? Svima se nama zna desiti, jer čovjek kada vozi auto u datom momentu posusta i onda samo jednostavno na jedan, hajde da kažemo, dijelić sekunde čovjek zaspi. Da li to kvari abdest? Apsolutno ne, nikako. Za vrijeme Božijeg poslanika, ali se ratu sram u vjerodostojnom hadisu, je zabilježeno da su ashabi dolazili i čekali su jaciju, a svakako i ashabi su ljudi bili zemljoradnici, ljudi koji se bavili poljoprivredom, pa bi se umorili u toku dana, pa bi u iščekivanju jacijskog ezana, kao što prenosioci u vjerodostojnim hadisima, kaže, glave bi im padale, znači jednostavno od umora padale bi, ali bi se vraćali, razbuđivali bi se i nisu nakon toga mijenjali abdest. Tako da, isti je slučaj i sa vožnjom auta, ako čovjek, znači, nakratko, na dio sekunde samo zaspe ili ga to prenese malo, ako Bog da bi iznila to njegovo, ako bi ga mogli nazvat spavanje, ne kvari abdest. Abdest kvari duboko spavanje u kojem čovjek izgubi osjećaj da li je spavao 15 minuta, sat vremena ili 2 sata. Jednostavno čovjek hrči, ne zna, probudi se, kaže jesam spavao, sam ne znam koliko sam spavao, duboko sam spavao. E u tom slučaju treba promijeniti abdest jer čovjek ne zna da li je izgubio abdest ili ne. Može li se spomenuti bismila prije abdesta u toaletu? To je jedno savremeno pitanje. Pošto danas u većini slučajeva, znači WC-ovi i toaleti, znači mjesto gdje se uzima abdest i gdje se obavlja fiziološka potreba su u istoj prostoriji, ja lično sam stava da onog momenta dok čovjek ustani i odalji se od WC i šolje, od mjesta gdje je obavljao fiziološku potrebu, bez obzira što se nalazi unutar toaleta, on je se odaljio sa mjesta. Znači čovjek dok boravi na WC i šolji, obavlja fiziološku potrebu, tada mu je zabranjeno, pokuđeno da spominje Allah dželšanu. Ali onog momenta kada čovjek ustane sa šolje, ustane sa znači, mjesta gdje je obavljao fiziološku potrebu i pomakne se na drugo mjesto, ja smatram da je već propis pokuđenosti spominjanja Allaha prestao, tako da nema smetnje da čovjek na početku abdesta kaže znači, bismillah, makar se radilo o prostoriji toaletu u kojoj se lavabo za abdest i WC šolja nalazi u istoj prostoriji. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini na putu istine, da nam podari korisno znanje na kraju. Subhaneke, Allahumma bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruke wa atubu ilayk.